Россия Федерациясы хөкүмәте рәисе урынбасары Марат Хөснуллин төбәк үсеше буенча хөкүмәт комиссиясе штабы утырышын уздырды. Анда яшәү өчен инфраструктура ил күләм проектын гамәлгә ашыруның беренче нәтиҗәләре, профильле программалар буенча касса үтәлеше мәсьәләләре турында фикер алышынды. Шулай ук проектларны казначылык инфраструктура кредитлар акчаларын кулланып, финанс сауга гаризаларына карадылар. Марат Хөснуллин билеп иткәнчә, ил күләм проектлар күрсәткечләре буенча Татарстан, Чечен республикалары, Саратов, Пензелкеләре, Пермь крае алдынгы урыннарда. Юл эшчәнлеге буенча уңай динамика күзәтелә. Юл башыннан 4000 км төбәк һәм җирле юллар файдалануга тапшырылган. Бу узган ел белән чагыштырганда 676 км күбрәк. Татарстанда инженерлык инфраструктурасын төзүгә һәм заманчалаштыруга юнәлдерелгән масштаблы программаларны гамәлгә ашыру төгәлләнеп килә. 6 истинлекле проект инде тулысынча үтәлгән. Мәскәүдә 8-нче чакырылыш Россия Федераль җыены Дәүләт Думасының кызгы сессиясе ачылды. Утырышта видео элемтә аша Татарстан Дәүләт Совет рәисе Фәрит Мөхәммәтшин катнашты. Дәүләт Думасы рәисе Вячеслав Володин үзенең Россия президенты Владимир Путин белән очрашуы турында сөйләде. Алар алдагы сессиягә эш планнары турында фикер алышкан. Ил президенты депутатларга рәхмәт сүзләрен һәм теләкләрен җиткергән. Владимир Путин безнең илдә парламентаризм үссен, гражданнарның хокуклары һәм ирекләре якынсын өчен барысын да эшли, безгә парламент эшенең сыйфатын яхшырту өчен барысын да эшләргә кирәк, дип басым ясаган Вячеслав Володин. Дәүләт Думасы рәисе төбәкләрдә төрле дәрәҗәдәге сайлаулар нәтиҗәләренә аерым тукталды. Кайбер урыннарда төбәк һәм җирле парламентлар формалаштырылган. Вячеслав Володинның әйтүенчә, сайлау кампаниясендә сәяси партияләр аерым роль уйнаган, күп партиялелек нигезендә төзелгән сияси система үзенең нәтиҗәлелеген күрсәтә. Без тышкы чакыруларга каршы торабыз. Сайлауларны конкурентлы нигездә уздырабыз. Гражданнарның хокуклары һәм ирекләре яклансын өчен барысын да эшлибез, дип уйлап итте Вячеслав Володин. Ул Россия парламентының түбән палатасы депутатларын профильле комитетларының күчмә утырышларында катнашуы өчен төбәкләргә активрак барырга чакырды. Без моны хуплаячакбыз. Төбәкләр белән тагын да тыгызрак хезмәттәшлекне җайга салырга кирәк, дигән бурыч куйды Дәүләт Думасы рәисе. Ул депутатларга кызын 2026 елга һәм 2027-2028 елларының планлаучыларына федераль бюджет проектын карарга туры киләчәген әйтте. Дәүләт Думасының видео элемтә аша узган утырышында шулай ук Дәүләт Совет рәисе урынбасарлары Марат Әхмәтов, Юрий Камалтынов, Республика парламентының профильле комитетлары рәисләре, Россия төбәкләренең закон чыгару органнары җитәкчеләре катнашты. Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе утырышында республика рәисен сайлау нәтиҗәләре расланды. Тавыш бирү мәгълүматлары нигезендә сайлауларда 2 миллионга якын 88.9% тавыш җыеп, Татарстан Республикасының гамәлдәге рәисе Бердәм Россия партиясеннән Рөстәм Миңнеханов җиңде. Бу турыдагы беркетмәне Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе вәкилләре имзалаган. Татарстан рәисенә башка кандидатларга тавыш бирү нәтиҗәләре мондай. Россия Федерациясе Коммунистлар партиясеннән Хафиз Миргалимов сайлаучыларының 4.97%, Россия либераль-демократлар партиясеннән Руслан Йосыпов 4.12%, Социаль ғаділік үшін Россия пенсионерлары партиясеннән Виталий Смирнов 1.19% тауыш жиған. Бердәм тавыш бирү көнендә Татарстан рәисе итеп сайланган Рөстәм Нургали улы Миңнехановның инаугурация тантанасы Сарик Сәйдәшев исемендәге Дәүләт зур концерт залында җомга көнне 19 сентябрьдә үтәчәк. Шул ук көннең 2-нче яртысында Татарстан Дәүләт Советының 12-нче утырышы була. Анда Татарстан рәисенең республика премьер-министрын һәм аның урынбасарларын билгеләү турындагы тәкъдимнәре каралачак. Ә икенче атнада, 25 сентябрьдә Сарик Сәйдәшев исемендәге Дәүләт зур концерт залында Татарстан Дәүләт Советының 13-нче утырышында республика рәисенең парламентка юлламасы тыңланачак. Шул ук көнне Дәүләт Советының 14-нче утырышын уздыру каралган, көн тәртибенә 19 мәсьәлә тәкъдим ителде. Қазанда ұзашақ 6-шы Digital VEC халықара форумына фәнни жиынтық басылған. Бұл хақта Республика Министрлер Кабинетінде өткен брифингта Татарстан Фәнер Академиясы президенті Рифкат Миннеханов әйтті. Жиынтықта Россия һәм шетел ғалимдерінің 371 фәнни мақаласы орын алған. Исізге түсіреміз, форум ертеге 17 сентябрьде Қазан Экспо үзәгендә ашыла. Онда 74 елден 20 мыңға яқын кіші қатнашашак. Мәлімет технологиялары өлкәсендә 250 компания үзләренең инновация проекттарын тәкъдим итәчәк. Форум программасына Россиянең IT тармагының әйдәп баручы белгечләрен берләштерүче 100дән артык чара кертелгән. Төп темалар арасында мәгарифне цифрлаштыру, акыллы шәһәр концепциясен үстерү һәм цифрлы трансформацияның башка юнәлешләре бар. Лукойл акционерлік жәмгыяты белән Татарстан Республикасы хөкүмәте арасында 2030 елга кадәр хезмәттәшлек турында килешүгә кул куелды. Ике арада төбәк территориясендә шимал базасын үзләштерү, дәтмаларны эшкәртү, нефть һәм газны ташу, җиштерү белән лидерәйтү структурасын камилләштерү буенча озак вакытка исәпләнгән программаларны үстерү турында килешенде. Әлеге документны гамәлгә ашыру төбәкнең ягылык энергетика комплексындагы туга һәм аның инвестицияләр җәлеп итүчәнлеген артыруға әрдәм етешек. Лукойл Татарстанда 30 жыл дәвамында бизнесін үстерә. Республика территориясендә ауыр шығарыла торган запастар белән эшләү өчен инновация технологияләрен куллануда махсуслашкан РТЭК предприятиесе компанияның фәнни техник полигоны эшли. Татарстанда шулай ук Лукойлның сату шелтәре актив үсеш ала. Хәзер аның составына 40-ка якын ягулык салу станциясе, шул исәптән М12 Мәскәү-Казан автомобиль юлындагы флагман ягулык салу станциясе дә керә. Менделеевский 2.0 сәнәгать паркын рәсми ачу һәм беренче җиштерүне башлап җибәрү ноябрь аена планлаштырылган. Татарстан премьер-министры урынбасары, икътисад министры Митхат Шаһиәхмәтов сәнәгать паркында булып оештыру өчен югары бәяләде. Сәнәгать паркы резидентлары актив үсештә. Әйтик, партнер компаниясендә металл каркас җыелган инде. Октябрьдә газ һәм электргә таштыру каралган. Залып резиденты колонналар куячак. Киләсе атнада панельләр монтажлау һәм түбәя бу эшләре башланачак. Камма МЧИ-дә фундамент салу буенча эшләр тегәлләнә. Монтажлау өчен металл конструкцияләргә заказ бирелгән. Татарстан прокуратурасында жылыту сезонына хәзерлек мәсьәләләре буенча кайнар линия эшли. Йортны яисә фатирны кышка хәзерләү белән бәйле проблемалар килеп чыккан очракта 8843-291-1834 телефоны буенча хәбәр итәргә була. Телефонны кабаттыйм 8843-291-1834. Шалтыратулар сентябрь ахырына кадәр, дүшәмбедән пәнҗешәмбегә кадәр иртәнге сәгать 9-дан кичке 6-га кадәр, җомга көнне сәгать 9-дан 16 сәгать 45 минутка кадәр кабул ителә. Республика игенчеләре 4,270,000 тоннадан артык ашлык җыеп алды. Барлык мәйданның 90%-ында игеннәр суктырылган. Уртача уңыш һәр гектардан 38,14 центнер. Республикада шикәр чыгындарын казып алу дәвам итә. Барлыгы 10,000 гектардан артык мәйданда татлы тамыр уңышы җыеп алынган. Әлеге культура 54,000 гектарга якын мәйданда игелә. Зәй бу районнарында татлы тамыр уңышын казу зур оешканлык белән бара. Бәрәңге барлык мәйданның 25%-ында җыелган, 39,300 тонна икенче икмәк уңышы алынган. Ә хәзер һава торышы турында.
Иртәгә 17 сентябрь, чәршәмбе көнне алмашынучан болытлы һава, яуын-төшемсез, төнлә һәм иртән урыны белән томан. Җил көньякын батыштан талгын. Һава температурасы төнлә 2-7 градус җылы, урыны белән минус 1-гә кадәр кырау төшүе ихтимал. Көндез 17 градустан 22 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы төрекмеш баганасының 761 миллиметрын тәшкил итә.